Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Aşgabat ýetip gelýän ýeli öz raýatlaryndan ýaşyryp, daşary ýurtlara habardar bolmak duýdurşyny berdi. Vilayet gazeti onurça iş ornunyň boş durandygyny habar berýär, iş bericiler propiska soraýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Russiýanyň dergewler boýunça komiteti geçen aý Magnitogorsk şäherinde ýüze çykan adam helakçylykly partlama gazyň syzyp çykmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Mundan öň Islam Dewleti ekstremistik topary partlamany özüniň amala aşyrandygyny öňe sürdi. 31-nji dekabrda Magnitogorskda jaýyň agmagy netijesinde 39 adam ölüpdi. Derňewçiler betbagçylygyň ilkinji gününden bäri partlama sebäp bolup biljek ähli mümkinçilikleri teljerýärler. Wakanyň bolan ýerinden alynan galyndylarda partladyjy teristeleriniň tapylmandygyny bellemelidir diýip derňew komitetiniň metbuat wekili çykyş etdi. Türkmen mediýasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýene bir iş maslahatyny geçirendigini, onda welaýatlara durmuş ykdysady taýdan östürmegiň 2019-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny işläp taýýarlamak bilen bagly meselelere seredilendigini habar berdi. Ýeri gelende bellesek, penşenbe günü geçirilen video konferensiýadan bir gün öň, ýagny 16-njy ýanwarda geçirilen maslahatda hem ýurdy 2019-2025-nji ýyllar da durmuş ykdysady taýdan östürmegiň programmasynyň taslamasyny taýýarlamak meselesi ara alınıp maslahatlaşylypdy. Sol bir wagtda gurrungy diýen programmanyň öňkülerden näme bilen tapawutlanjagy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmen döwlet habarlar gullugy Berdimuhammedowyň adatça bolsa ýaly programmalary ilmi etatda taýýarlamagy talap edendigini we video konferensiýa gatnaşyjylara bir näçe anyk tapşyryklary berendigini belleýär. Gazak suudu buzdu figurluyn tipici Deniz Teni öldürmekte ayıplanyan iki adamı güneli tapıp, oların her birini 18 yıl türme tutuluğunu hükmetti. Almaty'nın suudu Arman Kudaybergenov'ın ve Nuralı Kiyasov'ın hükümlerini 17. yanvarda çıkardı. Ayıplanyanların üçüncüsü Janar Tolubayeva cinayeti havar vermezlikte güneli tapılıp 4 yıl türme tutuluğunu hükmedildi. Ten 2014-nji ýylda Soçide geçirilen gysky olimpi oýunlaryna gatnaşyp, birinji medaly utmak bilen olimpi medalyny utan ilkinji gazak buzdy tipijisi bolupdy. Şeýlede ol 2013-nji we 2015-nji ýyllarda geçirilen dünýä çempionatlarynda medal gazanmagy başardy. Ten 2018-nji ýylyň Tomsynda Almaty'nyň merkezinde 25 ýaşynda pyçaklanyp öldürildi. Kudaybergenow we Kiyasow özlerinin ugurlukda günäkärdiklerini aýtdylar, emma buzdy tipijini öldürmegi planlaşdyrmandyklaryny öňe sürdüler. Kyrgyzstanda Hytaýyň demirazyk gunwatarındaky Şinjaň tebitinde ýaşaýan musulmanlara garşy Pekiniň alyp barýandygy aýdylýan siýasatyna garşy protest geçirenlere pul jerimesi salyndy. Kyrgyzstanyň İçeri işler ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 21 aktivist jemgyýetçilik düzgününi bozmakda günäli tapylyp, olaryň her birine 3000 som ýa-da 45 dollar möçberinde jerime salynypdyr. Aktivistler 17-nji ýanwarda 500 töwereg adam Bişkek'in Ala Toy meydançısında geçiren yürüyüşünün devamında tutuk edilipdiler. Demonstrantlar Hıtay'ın teyzeden terveliş lagerlerine mezbur edilendigi aydilyan etniki kırgızları öz kol dovunu bildiripdiler. Protestçiler Kırgızistan'da bir kanun yaşayandigi aydilyan münörçü Hıtaylı migrantları hem yurttan deportasiya etmeye çağırdılar. Daşary işler ministerliğinin vekili kabr aktivistleri bilen duşuşup Kırgızistan'daki Hıtaylı migrantların ählisinin kanuni yağdayı de işleýändigini we ýaşaýandygyny aýdypdy. Emma aktivistler muňa ynanmakdan ýüze urdylar. Mundan öň has dogrusy 11-nji ýanwarda Gyrgyz prezidenti Saranboy Jeenbekow çykyş edip, Gyrgyz-Hytaý hyzmatdaşlygyna ýaramaz täsir ýetirjek bolýanlara garşy kanuny çäreleriň görüljekdigini duýdurupdy. Avgustda BMG Hıtay'ın terörçülüğü karşı merkezlerinde milyonu golü Şinjanlı musulmanın ağla ve uyğurlarının saklanyandığını aydıptı.